chegou o momento de cubrir os apartados da fase 3 do teu diario de aprendizaxe. Recorda responder correctamente as preguntas tendo en conta o desenvolto nesta fase. É un momento de reflexionar e valorar todo o aprendido. As ameazas aos nosos bosques e as posibles solucións serán o tema central, sen obviar pequenas pinceladas de aspectos culturais relacionados coa temática. Imos aló! Acceda aquí ao teu diario de aprendizaxe.